Mon père. Kaks teemat on vaatluse all. Vesiviljeluse strateegia ja patsientide vaba liikumise direktiivi põhimõtted. Mina olen Hillar Peits. Maapäev. Eestil on olemas kalandusstrateegia, kuid nüüd täpsemaks regulatsiooniks vesiviljeluse alal on nüüd siis valminud ka vesiviljeluse strateegia aastani 2020 ja selle on välja töötanud Tallinna Ülikool Eesti tuleviku uuringute instituut ja Eesti Maaülikool. Strateegia väljatöötamisel osalesid veel ka Eesti Kala- ja Vähikasvatajate Liit, Eesti Vesiviljelajate Liit, tootmisorganisatsioon Ecofarm, Kalanduse Teabekeskus, Maaelu Arendamise Sihtasutus, Põllumajandusministeerium ja Keskkonnaministeerium. Strateegia koostategi Põllumajandusministeeriumi tellimusel. Ja selle strateegia kohaselt peaks Eesti kala- ja vähikasvatuse toodang olema praegusest 10 korda suurem ja kohalikud vesiviljelajad võiksid siseturul jõuda 50%-se turuosani. Niimoodi selgus Põllumajandusministeeriumis tutvustatud vesiviljeluse arengustrateegiast ja kommenteerib põllumajandusminister Helir-Valdor Seeder.
Eestis on ka kala ääretult oluline, nii toiduna kui majanduslikust aspektist lähtuvalt. Et Eestis laias laastus me ju kordades kala toodame rohkem, põhiliselt küll püüame, kui me ise ära tarbime. Et umbes vist 7 korda rohkem, kui me ise ära tarbime ja kala läheb väga palju ekspordiks. Kala kasvatus osakaal tõsi on küll väiksem. Ja kui vaadata Euroopat, siis Euroopas on vähe toiduaineid, mida Euroopa toodab vähem, kui ta ise tarbib. Aga kala on üks nendest, mida Euroopa toodab ise oluliselt vähem, kui ta ära tarbib. Kusagil 25% vajadusest tuleb siis püütud kala arvelt ja 10% umbes kasvatatud kala arvelt. Nii et ligikaudu 2/3 me Euroopas sööme siis sisse toodavad kala. Nii et siin on kindlasti suur potentsiaal Euroopal ka endal oma niisugust sisemist isevarustatuse taset tõsta ja kasvatada. Euroopas tervikuna ja Eestis ikkagi põhiline kala toodetakse püügi, mitte kasvatamise teel. Aga see ei tähenda, et kasvatamine oleks vähe oluline või meil siin ei ole selle arenguks perspektiivi on. Et sellel perioodil me oleme planeerinud investeerida 15 miljonit eurot. See on enamuses juba investeeritud, 3 vooru on toimunud. Kala kasvatamise võimsused on ka kasvanud ja täna ongi võibolla 9 väljakutseks meil uuele perioodile vaadates see, kuidas need võimsused reaalselt ka tööle rakendada. Me võime öelda, et meil on täna võimsusi peaaegu 10 korda rohkem, kui me kala ise kasvatame. Et me oleme sellel perioodil arendanud, me oleme investeerinud ja nüüd on aeg tegelikult need investeeringud ka tulu tooma ja reaalselt ka kala tootma panna. Ja selleks, et kogu see tegevus oleks süsteemne, ettevaatav, ratsionaalne ja mõistlik, arvestaks maksimaalselt meie loodusressurssidega.
Ja neid eesmärke nüüd teedabki siis vesiviljeluse sektori arengustrateegia, mis on nüüd siis 1 osaks Eesti kalanduse strateegiale. Ja mida siis see strateegia endas kujutab, millised on need meetmed, sellest räägib Põllumajandusministeeriumi kalanduspoliitika ja välissuhete asekantsler Olavi Petron.
Täna me siis oleme selles kohas, kus vesiviljeluse strateegia meil on muutunud ja ilmselt siin lähiaegadel me ka teeme ettepanekud muuta üldist kalanduse strateegiat, just mis puudutab seda vesiviljelu osa seal. Et põhimõtteliselt meil ei ole nagu selline strateegiline nägemus ainult sellele vesiviljelusele, vaid kalandust me proovime ikkagi vaadata nagu natukene laiemalt. Aga samas ei tee seda vesiviljelu strateegiat vähem oluliseks ega vähem huvitavaks. See strateegia sai ettevalmistatud koostöös vesiviljelussektoriga, et see, ma arvan, annab sellele sellise suurema jõu ja hoo selle elluviimisele. Selline üldine visioon on vesiviljelussektoril saada liidriks Eesti vesiviljelustoodete siseturul ja edukaks eksportööriks Eesti viljelustingimustega sobivate ja kõrge välisnõudlusega liikide osas. See on selline pikk ja üsna selline kaugele ulatuv visioon, kus me täna kindlasti ei ole, aga ma arvan, kuhu poole tuleks nagu püüelda. Ja me oleme sõnastanud siis kaks sellist üsna selget eesmärki, et esimene eesmärk on siis saavutada enam kui 50%-line turuosa Eesti vesiviljelustoodete siseturul. Tahaksime siis näha seda, et üle poole oleks Eesti turul kaubeldud kalast Eestis kasvatatud. See, mis nüüd puudutab vesiviljeluse toodangut, et teatavasti püütud kalast Eesti kõige suurem maht on ikkagi räim ja kilu ja seda Eesti püüab ikkagi kordades ja kordades rohkem kui Eestis ära süüakse, et selles mõttes siin jälle me vaatame ainult vesiviljelussektorit, aga kui me nüüd räägime sellest 50%-lisest turuosast, siis praegu Eesti, kui me ütleme, et see maht võiks olla umbes 4000-4500 tonni kala, siis hetkel me toodame sellest võib-olla natukene üle 10%. Ehk siis see kasv peaks olema kordades suurem, millised need meetmed on jälle. Selles mõttes sellist perspektiivi ja võimalust meie selles sektoris kindlasti näeme ja neid võimalusi ka on. Me näeme aga praegu seda, et tegelikult kasvatusvõimsust kui sellist Eestis peaks olema selleks piisavalt. Küsimus on selles, kuidas pigem seda kala turustada ja kuidas veenda Eesti tarbijad selles, et Eesti kala on hea ja kindlasti selles tuleb edasi tööd teha ja Eesti kala kindlasti on hea. Teine eesmärk oleks siis saavutada sektori eksportkäibeks üle 5 miljoni euro. Ka siin me oleme täna ikkagi üsna madalas seisus, aga ekspordipotentsiaal kindlasti on pigem natukene teistes kalades, kui me hetkel enamuses kasvatame. Hetke suurem maht kalakasvatusest tuleb vikerforelli kasvatusest, kus me konkureerime Põhjamaades kasvatatava lõhe ja vikerforelliga ja seal nagu ekspordipotentsiaal on natukene raskem selles mõttes Eestist eksportida, et see on siis see osa, see vikerforelli pool oleks see, kus me koduturul pigem võib-olla näeme võimalust. Küll aga ekspordikäibest me näeme selliseid liike nagu näiteks Angerjas, jõevähk, tuurlased, siig, aga võib-olla ka muud liigid nagu näiteks ahven ja koha, aga see on see koht, kus kindlasti tuleb teha koostööd teadlastega ja nii-öelda leida võimalused nende uute liikide kasvatamiseks, et see praegu ei ole nii lihtne. Aga need on need kaks põhieesmärki. Küll aga ma tahaks võib-olla mainida paari sõnaga ka meie Euroopa Merenduskalandusfondi ettevalmistamist, et aprillis valmistas Euroopa Komisjon ette suunised vesiviljeluse arenguks ja sealt tulid siis põhiliselt neli sellist põhisuunda, kuhu peaks nagu suunduma järgmise perioodi fond. Need on siis administratiivsete kulude vähendamine, koordineeritud ruumiline planeerimine, konkurentsivõime tõstmine ja konkurentsieeliste edendamine. Et Eestis vastavalt ka sellele praegusele väljatöötatud strateegiale põhirõhk järgmisel fondil peaks olema kolmandal ja neljandal eesmärgil. See on siis konkurentsivõime tõstmine, mis on siis põhiliselt kala kvaliteedi tõstmine, kala parem müümine, turustamine ja nii edasi või siis konkurentsieeliste edendamine, milleks Euroopa Komisjon on näinud tootjaorganisatsioonide tööd ja tootmisharude vaheliste organisatsioonide toetamine, ehk siis koostöö ja teiselt poolt siis ka märgistamise ja teavitamise nõuded. Et sisuliselt ma arvan, meie järgmise perioodi fond suures rõhus, mis puudutab nüüd vesiviljelust, lähebki nende kahe prioriteedi arendamiseks põhiliselt kindlasti me ei jäta ka initsiatiivsete kulude vähendamist. Nüüd konkreetsete meetmete planeerimist aastal 2014 kuni 2020 me praegu ministeeriumist teeme, selleks on juba sellel aastal käinud koos hulgaliselt töögruppe ka koostöössektoriga, aga hetkel me ei tea veel päris täpselt eelarvet, me ei tea ka päris täpselt seda, milline saab olema nõukogu ja parlamendi omavaheline kokkuleppe nendes eesmärkides, mis Euroopa Liidu kalandusfondis saab olema selline lõplik otsus, et selle me tahaks selle aasta lõpuks paika saada ja ilmselt selle aja jooksul siis me hakkame ka nende konkreetsete meetmetega töötama.
Mismoodi strateegia sündis ja millised on selle põhiseisukohad, sellest räägib Eesti Tulevikuuringute Instituudi projekti juht Jüri Sakkeus.
Strateegia sündis koostöös. Tulevikuuringute Instituut oli selle strateegiaprotsessi vedaja ja metoodiline kindlustaja Eesti Maaülikooli kalandusosakond, et valdkonna spetsiifilised teadmised ja analüüsid tulid siis Maaülikooli poolt. Ja strateegia töös oli kõige olulisem põhimõte nagu strateegia loomisel ikka, et osalema peavad need, kelle roll on kriitiline hiljem strateegia elluviimisel. Ja selleks sai moodustatud strateegia töögrupp ja kogu strateegia loomise protsess pigem oligi selline mõttetalgute protsess. Et meil toimus 7 töötuba, kus siis lõime nagu suure pildi, arutasime läbi vahepealsed analüüside tulemused, sai tehtud valikuid ühistel arusaamadele strateegia kesksetes küsimustes, milleks siis on 3 küsimust tavaliselt, et kellele, mida ja kuidas. Esimene asi, mis nagu analüüsist välja koorus ja millega strateegiatöö ka reeglina algab, on ikkagi selge väljakutsete määratlemine. Ja esimene räägib sellest, et see on nagu rusika reegel, et tavaliselt kulub 2 korda rohkem aega ja 2 korda rohkem raha, kui aegselt on planeeritud. Aga kui me räägime kalakasvatuse sektorist, siis tõepoolest, et investeeringutest toodanguni jõudmine võtab aega kuni 5 aastat. Ehk need mahukad investeeringud, mis nüüd eelmisel eelarve perioodil on tehtud, nende tulemused peaksidki eelkõige ilmnema siis järgmisel eelarve perioodil. Aga teadolevalt ei olnud see nagu kerge aeg, et see sattus ka üldisesse globaalsesse finanskriisi perioodi, ehk ettevõttekile tekisid näiteks käibevahendite finanseerimise vajadus, ei leidnud sellele lahendust ja üldse täiendavate nagu rahasüstide saamine sellel perioodil oli raskendatud. No, oli eriti karm suvi aastal 2010, kus ka juba tehtud investeeringud ja juba soetatud kalamaimud või siis juba kasvavad kalad selle valava suve all nagu massiliselt kannatasid. Kui seda tagasilööki ei oleks olnud, siis ka ilmselt tänasel päeval need mahunumbrid oleksid hoopis midagi muud, kui nad viimasel paaril aastal on olnud, ehk siis pisut alla 400 tonni.
Ja see oli tõepoolest väga raske aasta kalakasvatajatele, nagu rääkis Jüri Sakkeus, aga samas, kui see kala on ka nüüd edukalt üles kasvatatud, siis ju tekib kohe probleem, et kuidas seda turul realiseerida. Ja siin sõltub ju kõik hinnast ja Eesti kalakasvataja muidugi on siin tagasihoidlikus positsioonis.
Selle teema juures me ei räägi mitte ainult Eestist, vaid me räägime tegelikult Euroopa Liidust tervikuna. Ütleme, vesiviljelus Euroopa Liidus on viimasel 10. sisuliselt jäänud paigale 1,3 miljoni tonni piiresse. Samal ajal Norra lõhe ja forelli toodang on kasvanud 1,1 miljoni, nii ehk need juba suurusjärgud on praktiliselt samad. Ehk nii nagu me näeme siin oma turul, ikkagi Norra kala nagu võidukäik on olnud üle-euroopaline, just kõik kuhu me ka ei vaataks. Ja siit tulebki nagu välja, et kuidas ja mil moel on nagu võimalik konkureerida. Ja üks järjeldus, millal nüüd siin töökäigus jõuti selgelt ja ühiselt on see, et ka tulevikus konkureerida nagu toorkalaga on äärmiselt keeruline. Et kui me räägime konkurentsist, siis me räägime ikkagi sellest, et kuidas lisandväärtust toodetele lisada. Ehk räägime tootearendusest ja kuidas ja milliste kala toodetega me turgu võidame. Ja siit tuleb ka kohe järgmine väljakutse, et kui me räägime igas äris, kus on meie konkurentseelis on. Et meil on maad ja meil on palju vett ja et tegelikult seda on Euroopa Liidu piirkonnas kõikidel riikidel, et see on küll oluline tegur, aga antud kontekstis ei ole see konkurentseelis. Ja ikkagi meie peamine ja võimalik kainuke konkurentseelis on ikkagi see nõnda nimetatud koduturu eelis. Kuidas seda koduturu eelist siis nagu välja mängida. Kuidas seda teha läbi näiteks tootemärgistuse, kuidas seda teha värske ja tervisliku toote propageerimise ja kuidas kujundada inimeste nagu ostu- ja toitumisharjumuse. Ja neljas põhiline väljakutse, millele strateegia oma siis suundade ja tegevustega vastab on, tuleneb sellest, et sektor on suhteliselt noor, sektor on väike, sektor on killustatud, suuremad tootmisüksused on kuni 200 tonni, mis on imepisikesed võrreldes konkureerivate sinne ettevõtetega väljapoolt. Et ikkagi üks nagu peamine võimalus on koostöö nii läbi erialaliitude, aga eeskätt vast läbi tootjaorganisatsiooni, kus ole ärgilistel põhimõtetel. Ja siin on tegelikult tegevus alanud. Ecofarm on ka Kopamaasse loenud, nii et selline tootjate nagu koondumine läbi tootjaorganisatsiooni ja silmas lihtsalt nagu kala kokkuostu, esmatöötlust edasi müüki, vaid teadaolevalt on tootjaorganisatsioonil plaanid ka nagu tootearenduse ja turunduse osas, mis eks ole selles eelnevas kontekstis on vast nagu veel nagu kõige olulisem.
Härra Sakkeus kirjeldas siis olukorda, mida peab silmas pidama Eesti vesiviljeleja praegust olukorda arvestades, aga kui nüüd vaadata selle vesiviljeluse strateegia poole, siis kas see strateegia võtab nüüd arvesse neid praeguseid tingimusi ja see tõttu võiks siis eesmärk nii-öelda vilja kanda?
Kui eelmine 7 aastat, kui me räägime finanseerimisperioodist, oli see investeerimise ja tootmislike investeeringute 7 aastat, et siis me nüüd räägime eelkõige tõhususest, me räägime kvaliteedist ja me räägime turu võitmise nagu 7 aastakust. Ehk ka see eeldab investeeringuid, et ennem kui me läheme edasi mahukate investeeringutega näiteks nagu foreili tootmisesse, me peaksime väga põhjalikult läbi mõtlema, kuidas me seda kasvatatud kala edasi väärtustame ja kellele me seda müüme. Ehk me küll tuvastasime väga suuri riske nagu edasistes mahukates investeeringutes, ilma, et ei oleks kindlustanud juba olemasolevate investeeringute konkurentsivõimelisust. Rahalised vahendid, mis ka nagu toetustena on mõeldud, et nende suund oleks eelkõige olemasoleva konkurentsivõime kasvatamine ja edukate tootjate aitamine pigem. Et selle strateegia dokumentis, mis 70 leheküljeline dokument ja iga suuna kohta on nagu selge tegevuskava, nii võitme tegevuste kui ka juba projektide näol. Iga suuna osas on määratletud koordinaator, iga tegevuse osas eestvedaja. Et me ikkagi ka strateegia soovitustes ei loobu sellest, et tuleb nagu edasi otsida ja töötada nende liikidega, mis Eesti tingimustesse võiksid sobida, mis nagu sobivad ja kus meil tõepoolest oleks konkurentsi eelis ka nagu looduslike tingimuste osas. Ja samuti töötada edasi nende liikidega, kus me näeme suuremat välisturu nõudlust. Kogu selle strateegia protsessi vältel oli fookuses nagu ettevõtluskeskkonna edendamine, et Euroopa Liidu üks põhilisi suundi on sellise nagu administratiivsete tõkete kõrvaldamine ja planeeringutega tegelemine, aga samuti ka näiteks keskkonnatasude tase, ka siin on nagu erinev, et Eestis on see kuni 10%, et siin läbiviidud uuringu kohaselt 29. Ehk jällegi on riike, kus seda tasu sel moel ei rakendata, pigem on nõud, et selles suhtes, et seda saastust tekiks võimalikult vähe, mitte lubada seda saastust ja siis maksustada seda reostust.
Need vesiviljeluse tuleviku suunad tunduvad ju päris haavatlevad, aga üks asi on muidugi nüüd siis, milline on reaalne tulemus, seda praegu on ju võrdlemisi keeruline ennustada, et kui palju siis see strateegia on niisugune, mis loob niisuguse potentsiaali õnnestumiseks.
Et teadupärast on hea strateegia, see on elluviidu strateegia. Ja ma usun, et see on nagu eriti kriitiline praegu vesiviljeluse sektoris tegemist suhteliselt väikese ja killustatud ja suhteliselt vähe organiseerunud nagu valdkonnaga. Ja samas me ka tuvastasime ju seda selgelt, et kui me räägime vesiviljeluse tulevikust, et ei ole nagu ühte sellist või kahte või isegi mitte kolme asja, et teeme need 1, 2, 3 ära ja on nagu korras. On tegemist tegelikult terve valdkonna arendamisega, mis eeldab väga mitmete, eks ole, suundade hoidmistöös paralleelselt. ja lisaks heale tahtele ka sellest organisatsioonilist lahendust. Töögruppi nimeks oleks siis strateegia elluviimise juhtrühm ja ka seal oleksid siis põhiliste huvigruppide nagu esindajad. Oleks mõistlik palgata ka selline täistööajaga strateegiaprotsessi tegevjuht, kes siis selle huvigruppide esindajatest juhtrühmale materjali ette valmistab ja teeb sellist nagu igapäevatööd, aga arvestades sektori nõrkust on ka siin tegelikult pilgud pigem ka nagu ministeeriumil toetuse puhul sellise versiooni rahastamist. Nii seda visiooni kui ka põhisuundi mitte ei alustanud Euroopa Liidu suunistest ja ei vaadanud, kuidas ja mis moodi me seda Eestis rakendame, vaid me alustasime Eesti olukorra analüüsist, Eesti vajaduste määratlemisest ja siis me vaatasime, kuidas ja milliste Euroopa Liidu strateegiliste suunistega see nagu kokku sobib. Ja tõepoolest need probleemid on paljuski sarnased ja paralleelselt seda võrdlust tehes me nägime, et me tegelikult oleme siin Euroopa Liidu sektori arenguga astumas suht sarnased samme meetmed, mis nagu sobiksid ka Eesti vesiviljeluse strateegia elluviimisele, et need on täiesti olemas. See strateegia on küll ambitsioonikas, aga ta on elluviidav.
Maapäev.
Vabariigi valitsus kiitis neljapäeval heaks eelnõu, millega Eestis rakendatakse patsientide vaba liikumise direktiivi põhimõtteid. Ja selle jõustumisel on Eesti patsientil võimalus saada plaanilist tervishoiuteenust igas Euroopa Liidu liikmesriigis ning taotada hiljem ravikulude hüvitamist Eesti haigekassast. Sama võimalus kehtib ka ravi käigus välja kirjutatud ravimite ja meditsiiniseadmete ostmisel. Eelnõuga võetakse üle Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mille eesmärgiks on kehtestada eeskirjad Euroopa Liidus piiriülestele tervishoiuteenuste juurde pääsu hõlbustamiseks, liikmesriikide tervishoialase koostöö edendamiseks ja patsientõiguste kohaldamiseks. Kõige olulisema muudatusena tekib Eesti ravikindlustatud isikutel õigus saada kindlaks määratud ulatuses hüvitist teistes Euroopa Liidu liikmesriikides osutatud raviteenuste, nende käigus määratud ja väljastatud retsepti ravimite ning meditsiiniseadmete kaardi alusel müüdud meditsiiniseadmete eest. Eelnõu järgi piirdub Eesti haigekassa kohustus hüvitada piiriüleste tervishoiuteenuste kulud raviteenustega, millele ravikindlustatud isikul on õigus vastavalt Eestis kehtivatele õigusaktidele ja hindadele. Patsient peab kogu tervishoiuteenuse maksumuse esmalt ise tasuma ning taotlema seejärel hüvitist Eesti haigekassalt. Kui uuringud ja ravi maksavad ravi osutavas riigis rohkem, jääb vahe patsienti enda kanda. Eestis nagu ka kõikides teistes liikmesriikides luuakse riiklik kontaktpunkt, mis hakkab jagama teavet Eesti patsientidele, teiste liikmesriikide patsientidele ja tervishoiuteenuse osutajatele. Kontaktpunkt hakkab tegutsema Sotsiaalministeeriumi juures. Eelnõuga tehtavad muudatused soodustavad koostööd teiste liikmesriikidega tervishoiuteenuste osutamisel, eriti piirialadel, haruldaste haiguste diagnoosimisel ja ravil, e-tervise valdkonnas, tervisetehnoloogiate, hindamise, tugivõrgustike väljaarendamisel, tervishoiuteenuste osutajate ja ekspertkeskuste vahel. Eelnõu rakendamise otsene kulu riigieelarvele kaasneb piiriüleste tervishoiuteenuste riikliku kontaktpunkti asutamisega ja selle ülalpidamise kuludeks on planeeritud 45 000 eurot aastas. Kulud on planeeritud selle aasta Sotsiaalministeeriumi eelarvesse ja tegevuskulude osana ka perioodi 2014 kuni 2017 riigi eelarve strateegiasse. Ja seadus jõustub 25. oktoobriks sellel aastal. Ja lähemalt räägib sotsiaalminister Taavi Rõivas.
Üsna raske on prognoosida, millisel määral Eesti tervishoiusektor täpselt järgnevatel aastatel välispatsiendi jaoks atraktiivseks kujuneb ja kuidas Eesti patsiendid ise vaba liikumisega kaasa lähevad, see on meie jaoks uus asi. Samas meil on võimalus juhuks, kui me näeme, et välispatsient mõnel erialal tahab tulla siia nii palju, et meie oma järjekorrad hakkavad selle järgi pikenema, siis on meil võimalik piir ette panna. Ja seda on võimalik teha väga operatiivselt. Täna ma pigem seda ohtu ei näe, pigem ma arvan, et kuna järjekorrad ei ole mitte ainult ressursijärjekorrad, siis ütleme operatsioonisaali ja arsti õe ressursi mõttes, vaid järjekorrad on tihti kõikagi raha järjekorrad, siis kui tuleb samu operatsioonisaale kasutama ka välispatsient, siis ta pigem aitab meil ütleme siis need sama operatsioonisaali kapitalikulu, aga miks mitte ka õe ja arsti palgakulu osaliselt katta ja seetõttu võib see hoopis mõjuda ka selliselt, et Eesti patsientile saab ravi kätte saadavamaks. Samuti Eesti patsiendi jaoks kindlasti on oluline see, et tal on senisest veelgi suuremad valikud, kuhu ta saab ravile minna. Ka praegu muuses Eesti patsiendid kõik kahjuks ei tea seda, et suurtes linnades, näiteks võtamegi Tallinna, kus on kõige pikemad ravijärjekorrad, sõltumata sellest, millise raviasutuse arsti juurde perearst konkreetselt suunab, patsient võib valida kõikide raviasutuste vahel. Nii et kui näiteks Põhja-Eesti regionaalhaiglas on järjekord pikem kui Lääne-Tallinna keskhaiglas või vastupidi, siis ta saab minna sellesse haiglasse, kus järjekord on lühem. Tihti tõesti soovivad ka patsiendid just konkreetse arsti juurde minna ja sellest võib ka loomulikult aru saada, aga need võimalusi ravijärjekordasid lühendada on ka seda kaudu, et inimesed saavad erinevate tervishoiuteenuste osutajate vahel valida.
Kas selline võimalus lähtub Euroopa Liidu direktiivist või on siin Eesti oma otsusega tegemist?
Haigekassa nõukogu analüüsides neid erialasid, kus järjekorrad on kõige pikemad, kus selle muudatust võiks sisse viia, teeb sotsiaalministrile ettepaneku, pakub välja konkreetse eriala. Me oleme siiani rääkinud ka avalikult, aga ka erialaseltsidega peamiselt ortopeediast. Võimalik, et ka neid erialasid saab olla mitu, et millega me soovime nii-öelda piloodina vabaliikumist eestisiseselt rakendada. Ja siis, kui direktiiv jõustub, siis arutame seda haigekassa nõukogus. Haigekassa nõukogu eeldatavalt teeb ministrile ettepaneku ja siis on seda võimalik ka näha, et kuivõrd see patsiendi jaoks kiireneb siis reaalselt arsti juurde pääsemine. Ma usun, et see annab taas väga hea lisavaliku patsientidele.
Aga kui on selline situatsioon, et patsientil on raha ja ta nii-öelda ostab ennast ravi järjekorras ettepoole, siis siin on see võrdsuse printsiip on üsna tugevasti kaldu, et neil patsientidel, kel ei ole niisugust ainelist baasi, on ravi saamine märksa keerulisem.
Seda teemat me oleme hästi põhjalikult arutanud, et kui praegu kogu ravikindlustus on meil äärmiselt solidaarne, hästi laia katusega, hästi suure solidaarsusmomendiga, siis selle teema hoidmine on oluline ka patsiendi vaba liikumise kontekstis. Juba on teada, et on huvi ka erinevatel finanseerimisasutustel, kes selle vaheraha, ütleme, tegelikult patsient ei pea seda mitte ju ise maksma, vaid patsient peab kuni kuueks kuuks või kuni raha järjekorra saabumiseni selle raha korraks alla panema ja siis haigekassa maksab selle kinni, et patsienti oma osalus reaalselt sellest ei kasva, aga selleks, et patsientil oleks sinna raha alla panna, on juba reaalselt praegu huvi tundnud erinevad finanseerimisasutused, kes on valmis haigekassat lepingupartnerina sedavõrd palju usaldama, et nad maksavad selle ravi kinni. Patsiendi oma osalus võibolla jääb seal protsent paar sõltuvad sellest, kui pikk see periood on ja 98 näiteks protsendi ulatuses katab kogu arve maksumusest finanseerimisasutus, kes saab selle raha siis 3 või 6 kuu pärast haigekassalt tagasi. See on selline erasektoris või ettevõtete vahel väga hästi tuttav faktooringu lahendus, mis üsna suure tõenäosusega hakkab toimima ka tervishoiu teenuste osutamisel.
Pere Raadio.